Un man bija tikko piedzimis Mateo. Mateo bija 2 nedēļas, kad vīrs jau aizbrauca. Jo viņam, nu, tā kā darbu piedāvāja, viņam bija ātri tur jāķerās visam pievērsim pie ragiem, tā teikt, un jā, es paliku mājās ar Mateo 2 nedēļas un Timotejs. Un man bija visas jāsakrāmē somas, jāatrod izīrē dzīvokli. Nu, tas bija briesmīgs laiks, tas bija briesmīgs. Kad Timotejam bija jāsāk skola, un atkal bija tas posms, kad mēs aizgājām apskatīties to valsts, nu, tā kā brīvo, bezmaksas skoliņu. Un Čago, nu, vīrs man saka, šinī rajonā visas skolas ir tik labas, mums nemaz nebūs jāmaksā, te arī tās, nu, valsts skolas būs labas. Un mēs nu aizgājām, tieši ļoti tuvu mums pie mājām bija, un mēs ieejam tai skolā, un viņš tik ar sajūsmu, vēl kāds tur rotaļlaukums, un tai rotaļlaukumā ir sarūsējuši dzels riņķi, nu tāda, ka mums kaut kādos vēl tur daudz, daudz stāv māju rajonos, tādreiz palikuši vēl tie krievu laiki, ja tur ap.
Kā jums ar valodām? Tu esi samācījusies... Kādas valodas dzīves laikā un kuras no viņām tu pielieto gan darbā, gan ikdienā un kā ir ar vīru? Un vai nav valodas barjera un pārpratuma kaut kāda citreiz? Ne tikai kultūras ziņā, bet arī pat izteikuma ziņā.
Tas ir tāds īstenībā ļoti vai ne, garš un ilgs jautājums, bet tā īsumā. Mājās mēs runājam 3 valodās. Es ar bērniem runāju latviski, vīrs ar bērniem runā portugāliski un savā starpā mēs ar vīru runājam angliski un līdz ar to arī bērni. Nu, Timotejs jau ir, nu, fluents visās 3 valodās, man Teo tā vēl, nu, prāpstās un vēl ķer.
Labrīt! Un tu līdz sāksim runāt par to, ko nozīmē būt vecākam, precīzāk mammai Latvijā un Brazīlijā. Tātad es esmu Zane, un mamma un tēta grupā Īrijā es ik pa laikam uzaicinu cilvēkus parunāt par lietām, kuras nevienmēr ir ērtas, bet viņas viennozīmīgi, manuprāt, ir interesantas un apskatīšanas vērtas, jo mums ir ļoti dažādas pieredzes kā vecākiem, un jo mēs vairāk ar viņām dalīsimies, jo iespējams daudzas no lietām, ar kurām mēs ikdienā saskaramies, tiks tādas nu, vairāk kā normalizētas, un mēs jūtīsim, ka mēs tiešām varam dalīties ar līdz cilvēkiem un justies saprasti. Zandu pazīstu. Es pat nezinu, ja tagad jāsāk skaitīt gadi.
Labāk neskaiti.
Vai ne? Es pilnīgi noteikti zinu, ka tad, kad es iestājos studijas mākslas un humanitāro zinību skolā, iespējams, tu jau tur biji, vai ne?
Nu, atkarībā, kad, kurā, ar kuru klasi tu sāki, jo es biju no paša sākuma.
Es arī biju no paša sākuma, es pat liku iestāju eksāmeni, tātad tie varētu būt, es liku 2 reizes, pirmo reizi es liku, tad, kad es neatbildu, tad, kad es biju pārāk sīka un es tur kaut ko neizdarīju tā, kā vajag, laikam jūs netiku. Tad pirmo gadu es nogāju ģimnāzijā, Viļu Plūdoņu, vidusskola, laikam toreiz tā saucās, un jā, un tad es nonācu Kuldīgas mākslas humanitārā skolā, Kuldīgas mākslas humanitāro zinības skolā, un... Un tad tu jau tur biji izrādās.
Okay, nu, tad droši vien, kad es biju, jā, jo tu biji, man liekas, vienu klasi pa mani zemāk, vai ne?
Visu
nu,
laiku,
jā. Tad es jau biju iesildījusi tev vietiņu.
Nu, redz, tātad, ja mēs sākam skaitīt atpakaļ, tad man šobrīd būs 39 šogad. Tad rēķiniet, dārgie viesi, cik gadus es zinu par Zandas eksistenci. Un es esmu, es teiktu, diezgan... Labos un feinos veidos viņi iepazinusi dažni dažādos apstākļos, gan skolas laikā, gan ārpus skolas. Un par to varbūt sarunas gaitā, kā un kad, bet es tev no sākuma došu vārdu, pastāstu, kā tev šodien iet un kāpēc tu piekrit uz sarunu.
Es jau pati par sevi šorīt sasmējos, nu, taisos jau uz interviju sarunu stāstīt, kā būt mammai, bet man liekas, jo kurā valstī tu esi, kāda ir tava apstākļa, visām mammām tie rīti ir tik hektiski un haotiski, un arī es gandrīz atnācu ar slapjiem matiem uz sarunu, man liekas, tad, kad tev vajag, lai viss noritās muki, tad nekas nenoritās muki, bet jā, man tātad sauc Zanda, man ir ļoti garš un skaists uzvārds Bomfina Oliveira da Silva. Ģimenes ārsts smējās, ka man zīmodziņu vajadzētu, lai nav jāraksta viss garais uzvārds. Jā, tātad es esmu precējusies ar Brazīli. Šogad mēs svinēsim 13 jau gadus laulībā. Mums ir divi brīnišķīgi, fantastiski enerģiju izsūcoši un arī reizēm dāvinoši bērni. Vecākajam Timotejam ir 10 gadi un mazajam Mateo nu pat pagājušajā nedēļā palika 4. Tā kā tās ir manas atvasītes, kuras es mēģinu jā, savienot kopā to brazīlisko un latvisko un saprast un atrast to vidusceļu, kā labāk ar viņiem tikt galā. Un ikdienā vispār es arī strādāju ar bērniem un mammītēm. Es strādāju Liepājā, Karostā, mums ir bērnu un ģimeņu atbalsta centrs Miera Osta, kur mums ir bēbīšu skoliņa, kur es vadu nodarbības mamām ar bēbīšiem, un tad arī es Montessori nodarbības pasniedzu. Nu tā ka man ikdiena ir pilnā mērā saistīta ar mammām, ar mamošanos, ar bērniem, un tā, jā, tā pieredze ir ne tikai tā, ko es pati piedzīvoju uz saviem bērniem, bet arī daudz, ko es novēroju, ko redzu apkārt, kādās situācijās varu būt noderīga ar savu padomu vai vienkārši būt klātā mirklī. Tā kā, jā, manuprāt, tā vispār tā saikne, kas mammai ir ar bērniem, ir kaut kas, nu, kaut kas unikāls, kas nekur citur tu tādu saikni neredzi. Tā kā tas kaut kas skaists ir.
Manuprāt, kopš es tevi atceros, tā ar tevi ir bijis vienmēr, ka tu atrod kādu bebīti un pat ja tas bebītis no sākuma iespējams ar samulsu, no kurienes tā tante tev uzradās, tad drīz vien viņam top skaidrs, kādēļ viņš, piemēram, ir tavās rokās vai kādēļ viņam gribas smaidīt skatoties uz tevi un viņam tagad smiegli pilnīgi nāk no dažām situācijām, kuras es atceros, jo nu bebītim nebija izvēle pa lielam, viņš tika pieņemts, bet tu kaut kā tā Jā, vienmēr tā kaut kā neuzbāzīgi, mēģinot atdarināt varbūt viņa balsi vai kaut kādas skaņas tipiskās, vai tas, nu, tas pat līdz tādam todlera vecumam, vai ne? Bet tas jautājums, es nezinu, es droši zinu, ka tu esi strādājusi tā kā pirmsskolas vecuma bērniņiem, vai ne, pēc Montessori sistēmas, jo cik mēs sazinājāmies, tas ir tas, ko tu esi apgūvis. Vai tu arī strādā ar tādiem tikai bēbīšiem, pavisam maziņiem, vai to vairāk tā kā
jā, jā, mums, teiksim, bēbīšu skolīm, ko es vadu, mums ir bērniņi no 3 mēnešiem līdz 3 gadiem. Tā kā tur es izmantoju ne tikai Montessori idejas, bet arī teraplei un... Vēl visvisādas, es esmu visādas vēl kursus apguvus, dažādas metodas, un tā kā bēbišu skoliņā mēs visu tā kā samaisam kopā, bet tur tas uzsvars vairāk ir tiek likts tieši, lai palīdzētu vecākam izveidot šo saikni ar bērniņu, un tāpēc tur vairāk, nu, Montessori tā kā uz to vecāko galu, kad man tur tā trīsgadnieki nāk, bet tai bēbišu vecumā es pat vairāk ņem no teraplai, es nezinu, vai kāds, nu, vai jūs zinat daudz par to, bet tā ir tāda, nu, tā kā rotaļu terapija, kas caur dažādām spēlēm un, nu, tādām vienkāršām rotaļām palīdz vecākam ar bērniņu izveidot tiešā piesaisti, kas savukārt atkal ir tik daudz visādi brīnišķīgi mūsdienās pētījumi veikti vai ne par to, kā cilvēka smadzenes nobriest un attīstās. Un viens tas, kas man ir fascinējis un vēl joprojām fascinē, ka šī piesaiste smadzenēs izveido šos savienojumus, kas vēlāk cilvēkam palīdz pieņemt gudrākus lēmumus, kas dod tādu... Nu, liekas, nu, kas tad tur ir, vai ne, bērniņu tur pareizi uz viņu paskatīties, ar viņu parunāties, bet tie, kam tas iztrūkst, nu, tie pētījumi, ja, kā rāda, kā tam cilvēkam dzīvē daudz grūtāk ir pieņemt, jā, tādus veselīgus lēmumus, būt pāliecinātam par sevi, tāpēc tas ir tas, ko mēs bēbišu skoliņā liekam to uzsvaru, lai izveido šī saiknīte, kas smadzenēs tīri mehāniski izveido pareizus linkus, ja, lai pēc tam dzīvē kāda būtu apstākļi, jeb kāda mums var būt vai ne, tur gan sociāli visādi grūti vai arī tieši otrādi bagāti un vecākiem nav laika tiem bērniem vai nu vienalga, kas dzīvē tālāk notiek. Bet ja smadzenēs pareizi ir izveidojušās tie linki jau bēbīšu vecumā, ir daudz lielāka iespēja, ka tas bērns izaugs par tādu pārliecinātu vispirms jau pusaudzi un tad jaunieti. Nu tā, es ļoti ilgi varētu runāt par saviem
es bebīšiem saprotu, un mūsu darbiņu. Es saprotu, šis nav īsts fonām. Es ļoti labi saprotu to aizraušanos. Es arī, bet mans darbs vairāk būtu, es esmu dzemdību dūla šobrīd, un, kā es viņu sauc, jauno vecāku gids, un tāpēc arī mammas un tēti ir, jā, es uzņēmos to moderēšanu, jo mans darbs vairāk būtu, zin kā, no tā ieņemšanas brīža vai plāna par bēbi, pārsvarā līdz tam brīdim, kad viņš sāk, nu, veiksmīgi sāk krūts barošanu, ja vecāki to izvēlas, jo tur mēs zinām pamatojumu, kādēļ tas ir ļoti, ļoti vērtīgi, ja vecāki to nolēma darīt, un tas ir super feini visai turmākai dzīvei, ja formējās tā piesaista. Bet tad ap tiem, nu, tad, kad viss jau ir kārtībā, okay, pēc tam uz 4 mēnešos tur sākas tie growth spurti, kad, nu, tur ir citas problēmas atkal, bet tad, kad jau krūts barošana ir noformējusies, mans darbs pārsvarā beidzas, tad es kaut kā laikam saprotu, ka tad sākas tavs darbs, tas ir
jā,
tavs lauks.
Jā, tā varētu teikt, jā. Mums ir arī, nu, izveidojusies sadarbība ar dūlām šeit pat Liepājā, un tad mēs arī aicinām viņus citreiz ciemos, kādas īsti ne lekcijas, bet ar tādas, nu, tā kā sarunas ar mammām, vai ne, tā kā, jā, forši, jā, un tad tādas, mums tā mūsu dūliņa, ar ko mēs sadarbojamies, viņa tāda, nu, ļoti daudz ko visu mācījusies arī tālāk ir, un tad viņa arī, jau arī tālāk par podiņiem un par visādām tādām lietām, tā kā, jā, viss kopā mums
tā nu, tad uzreiz strādā. Liksim tavu darbu kopā ar tavu dzīvi, Un pasaki, kas sākās pirmais, nu, kā miera osta un bebīšu skolu vai tavs pašs bērni? Kā tas kronoloģiski notika?
Kronoloģiski notika vispirms piedzima Tīmoteis, tad mēs dzīvojām Rīgā, kad viņš piedzima. Un jā, uz Liepāju mēs atnācām, kad Tīmotejam bija gadi 5. Tik sarežģīt. Man vispār liekas, ka tāds, es nespēju nocēt, ka man tūlīt jau 40 būs. Tāds, kāds
viss ir. Es arī ne, bet pa vidu bija Brazīlija vai nebija?
Noteic, jā, Brazīlija bija pa vidu. Bija tā, es strādāju, vispār, nu tā, ļoti mēģināšu ātri. Strādāju Liepājā, vēl neprecējusies dienas centriņā bērniem, tur strādāju tādiem vecākiem, skolas vecuma bērniem. Tad uzradās mans vīrs, tad mēs aprecējāmies. Un tad cerībā, kad viņam būs vieglāk darbiņu atrast Rīgā, mēs pārcēlāmies uz Rīgu, bet tā man sirds vienmēr bija palikusi šeit karostā. Un tā sanāca, kad, nu jā, šeit man priekšniece, ja tā viņa var savu kolēģi priekšniece, visu laiku man tā kā aicināja atpakaļ, bet, nu, kaut kā tā dzīve tā gāja un nesanāca. Bet tad, jā, mēs tomēr atgriezāmies atpakaļ, kad Timotejam bija, nu jā, kaut kādu man šķiet 5, 6, kaut kāds tāds laiks, un tad mēs nodibinājām šo mieru ostu, tā kā ģimeņu atbalstu centru, tad es nostrādāju 2 vai 3 sezonas, Un tad vīram bija tāds ļoti grūts emocionāls laiks, un mēs sapratām, ka mums ir atkal uz Brazīliju jāizbrauc. Mēs 2 reizes esam mēģinājuši dzīvot Brazīlijā tāds, nu, ilgāks posmus. Un viens tieši sakrita, kad Timotejam vecākajam vajadzēja sākt 1. Klasi, un tad tur ar visiem izrietošiem jautājumiem un izvēlēm. Nu, jā, bet nu, tad tagad mēs atkal esam atpakaļ karostā Liepājā. Man sirds laikam mirdz vienkārši šeit, un tā tāda, nu, svētība, kad es varu atļauties vai nebūt darbā, kas man reizē ir darbs un reizē arī piepilda to sirds vēlmi. Nezinu, cik ilgi tā būs, bet kamēr tas ir, es tiešām izbaudu. Bet mums visa tā dzīve, zin kā, man citreiz draugi un radi smējās un saka, tev jau tur tā kā ziepenē, tā kā ziepju operājiet. Tāpēc man pašai tās chronoloģijas citreiz saju, jo Brazīļiem... Un līdz ar to, nu kā man tā Brazīlija ir daļa no manas ikdienas, vai ne, es nevaru no viņas izbēgt, pat tad, kad mēs esam Latvijā, viņam viss notiek tā, o, šodien izlēmu, ka es pārceļos uz Turciju, un tad mēs braucam uz Turciju. Nu tā, ka tāds, tas ritms ir tāds ļoti atšķirīgs no tāds tipisks latviešu izplānotas dēls ozols, un kas māja, ja, un viss tāds ierastais grafiks.
Labi, es pārfrāzēšu jautājumu. Tā. Kā es viņu varētu, nu, mēs visi zinām, ka mūsu atmiņas formējās, ja ir emocionālā piesaiste, un arī, nu, ļoti daudz, kas ir saistīts ar to, vai mēs investēsimies situācijā un apstākļos, ja tur nebūs nekāda emocionālā piesaiste, tad mēs visticamāk to situāciju, nu, pa lielam, vai nu izslēgsim, vai aizmirsīsim, viņa būtu paliks nebūtiska. pamēģini man raksturot tos periodus Brazīlijā un Latvijā, kā tu jūties un varbūt tie aizbraukšanas un atbraukšanas brīži un noraksturot to sajūtu kā tev kā vecākam, kā mammai, īpaši kā mammai, ne tikai vienkārši kā cilvēkam, kuram ir jārūpējis ne tikai par savu labklājību un emocionālo veselību, bet arī par mazajiem. Kā tev bija pārcelties, jo es domāju, mūsu klausītājiem, nu gan tie, kas mums ir viesi, gan manas grupas klausītājiem, tā galīgi nebūs sveša sajūta, ko tas nozīmē sapakot bērnus un aizbraukt, tas pat ne dramatiski iemeslu dēļ, bet vienkārši fiziski sapakot un aizbraukt.
Jā, tas manā dzīvē tie ir bijuši ļoti smagi īstenībā posmi. Gan manā, gan arī vīram, jo, zin kā, kaut kādā mirklī bija tā sajūta, vai tiešām nebūs vieta, kur mēs abi jūtamies vienlīdz labi. Tad, kad mēs esam pirms tās pirmās aizbraukšanas reizes, likās, es jutos tik brīnišķīgi, mēs tenī mirklī īrējām māju laukos, un man likās, nu nekā skaistāka dzīvē vispār nav. Man tas gads, kopš mēs, kad mēs dzīvojām Mālpilī, man tas bija pats laimīgākais gads. Savukārt vīram tas bija pats smagākais. Jo viņš ir no lielpilsētas, viņam likās tik predabiski, ka tev ir jātīr sniegs, kad ir jāskalda malka. Man likās, tā bija ideāla vide, kur audzināt bērnus, ja, kur es varēju redzēt, ka tas būs tas, kur nu, Timotejs varēs izaugt ja, par vīrieti, kā, nu, kā tādā latviešu izpratnē, ko tas nozīmē. Un tad, kad es sapratu, ka viņam ir tik smagi, ka viņš vairs nevar vispār no gultas piecelties, tad tas patiesībā toreiz bija mans lēmums, es teicu, nu, Nu, tad nav ko mocīties, mēģinam braukt uz to Brazīliju. Un tobrīd Timotejs vēl bija, nu, samērā maziņš, man liekas, viņam 5 gadi bija. Nē, nu, vienalga, maziņš vēl, skolā vēl negāja. un, nu jā, un toreiz tā pakošanās, nu, redz, man bija tā sajūta, ka es to daru vīra dēļ, lai viņam būtu, es redzēju, ka viņš nevar tā vairs turpināt. Un toreiz mēs pārdevām visu, sākot ar mašīnu un beidzot ar zaptas burciņām, ko es biju sataisījusi.
Dīnie, es atceros to Facebookā, to Aha. laiku. Es atceros, jā.
Jā, nu tā, kad, jo es, nu, saprotu, mums, kur glabāt mantas tāpat nav, un tā, nu, mēs domājam, mēs braucam, nu, uz mūžu, vai ne? Nu, labi, uz gadiem 10, 20, vienalga. Un jā, toreiz man bija ļoti, ļoti nu, grūti, bet tas arī notika tā samērā ātri pāris tur mēnešu laikā, man īsti nebija nu, laika tur daudz bēdāties. Un redzi, tā Brazīlijas dzīve uz vietas ir tik ļoti atšķirīga no mūsu, mūsu tās ikdienas šeit. Un Timotejam bija ļoti grūts tas sākums, viņš raudāja katru dienu.
Kā un, tieši protams, atšķirās? Precizē kaut ko. Kā tieši pirmās pazīmes? Kas notika? Gaiss, siltums, augstums?
Protams, ka gaiss un karstums un viss, bet mēs tobrīd īrējām dzīvoklīti tādā nu, lētā rajonā, kur mēs varējām atļauties, un tas rajons bija tā kā starp diviem graustu rajoniem. Un, kad es saku graustu rajonu, tas nav tāds, nu, tur vienkārši nabadzīgas mājas, ja, uzsabrukušas, nē, tad tas arī reizē nozīmē savstarpējo bandu sadursmes, tas nozīmē, mūsu gadījumā tas izpaudās tā, ka, piemēram, es atceros vienu vakaru, tas bija vēl no tā sākuma, kad Timotejs jau tāpat raudāja, es atceros vienu vakaru, es viņu mēģināju likt gulēt, un ārā mēs reāli dzirdam, ka aiz loga, nu, šaudās, nu, iet šautenis. Un mums ir jābūt pie zemes starp logiem, tādā, tur mums bija tāds viena tāda vietiņa, tā kas starp dīvānu un sienu, kur mēs pie zemes abi sēdējām, jo tās lodas var netīšām ielidot, nu, logos iekšā. Un mēs sēžam pie tās zemes, un viņš man bērns klēpītī raud un saka, ka viņš grib pie omas, ka viņš grib mājās, kāpēc es nevaru iet gultiņā, es gribu savā gultiņā. Un, jā, nu tāds... Un vēl, piemēram, es nevarēju iziet vienkārši no mājas ārā. Nav tā, ka tu paņem bērnu, jā, tad iesim uz parciņu. Pirmkārt, tur tāda parciņa nav, jo tad tur viss tiktu uzreiz momentā aiznests un nozāģēts un paņemts līdzi. Es runāju par Rio, Rio de Janeiro. Tā ir liela pilsēta, 9 miljoni iedzīvotāji. Brazīlija ir milzīgi liela, ir štati, kur ir miers, un kur ir daba, un kur ir skaists, un kur, nu, kur citādāk dzīvo. Bet tas nu, mūsu variants bija jā, tā lielpilsētas betona džungļi un šaušanās pa labi un pa kreisi. Un jau, ka mēs gājām, piemēram, no mājas ārā, man tur vajadzēja vai uz veikalu, vai kur tad nu, mēs atturam ārdurvis, jau, un tad es nočeko vispirms, vai veikalu durvis ir vaļā vai ciet. Jo, ja veikalu durvis ir ciet, bet tu zini, ka pirms tam nu, tie bandīši ja, ir tur vai nu, noskrējuši garām, vai kāds nošaudījies, vai tur nu, ar tiem močiem viņi tur braukā. Un tad tie veikalnieki jau aizstājas ar cietņiem tāds restas visiem veikaliem priekšā, nu, lai viņus vienkārši neaplaupa. Bet, ja tās durvis ir vaļā, tad zināju, ka es varu paspēt aiziet līdz tam veikalam, tad atnāk apakaļ. Nu, tas bija
jūs tajā. Jūs samaksājāt arī parasti, vai tas bija uz bārta, nu, tā kā bārters, vai kā, nu, cik jūs vai samaksāt laika bija?
Nu, tāds, es domāju, ja tur kāds ar pistoli nāktu, ka viņi man ļaut arī aizskriet mājās. Jā. Nu, tā bija tā pirmais lielākais, kas... Nu, ko man vispār likās nepieņemam, ka man jāsēž istabā ir visu laiku ar bērnu, kad es esmu pieradusi, vai ne, mēs pārcēlāmies no dzīves burtiski laukos jau uz turien. Un, nu jā, un tad, protams, visas lietas, kas saistīts ar izglītību, jo Timotejs, mēs viņu ielikām dārziņā, ko mums apmaksāja vecāki, nu, vīra vecāki, jo mēs paši nevarējām to atļauties. Tur ir divi, Brazīlijā ir tā visās, gan veselība, izglītība, varbūt vēl kaut kāds jomas, ir valsts sektors un privātais. Un valsts, teiksim, kā dārziņa, tāds skoliņas, viņiem saucās mazās skoliņas, nu, bet nu, mēs teiktu dārziņš, jā. Nu, es, kad ieraudzīju, man bija tāds likās, ka es atmestu atpakaļ kaut kādā padoņu savienības, nezinu, pat Kazahstānas kaut kādā bendārzā. Nu, var sakot, nu, es negribēju viņu laist tādā, nu, bezmaksas dārziņā, kas pa brīvu ir, un tad tie savukārt privātais sektors atkal ir, nu, ļoti, ļoti dārzi, tur sākot no 800 eiro mēnesī un uz augšu, un tas nav tāds kā mūsu dārziņš, kur no rīta līdz vakaram tur ir četras stundas, var izvēlēties vai no rīta pusīte vai pēcpusdiena.
Īrijā ir stipri līdzīgi, sākās no 3,5 stundām, un, ja tu izvēlies 5 dienu, pieskatīšanu, jo tā pārsvarā mazam bērniņam tā ir pieskatīšana un parasti tas ir child-led play, cik es zinu šobrīd, labojiet, ja kļūdos vecāki, jo man Dublinā šobrīd bērni iet, bet lielā pilsētā tas ir līdz pat 2000, ka tas ir tās pusa, viena vecāka alga pa lielam, liela daļa aiziet tikai dārziņam vienam bērnam, nes, ja ir vēl vairāk, tad...
Jā, ļoti stipri līdzīgi, vai ne? Un, bet tobrīd mēs abi ar vīru bijām bez darba, un tāpēc, nu, tas mums vispār likās, ka neiespējami, bet, nu, gribējās, lai viņam ir tā socializēšanās un viss un viss. Nu, jā, un tad tas posms patiesībā beidzās lielā mērā dēļ tā, kad, nu, ka es vairs nevarēju. Man bija, es biju ļoti tuvu nervu sabrukumam, es teicu vīram, nu tas es reāli nevaru vairs to izturēt, kad es neesmu, nu, kad manu dzīvi principā ietekmē vispār visi citi apstākļi par to, vai pilsētā ir, nu pat nolīs lietus, jo ir nolīs lietus, tad viss pilsēta ir aplūdus, tad es nevaru braukt ar autobusu, tad man ir jāsauc taksi, es nevaru saukt taksi, ja man tur, piemēram, jābrauc uz tādu rajonu, jo viņš nebrauks caur turienu, jo tur ir bīstami. Nu, tāds, kad ir visādi tik daudz tie elementi, kas nosaka to, ko es drīkstu gribēt, ko es drīkstu darīt. Un tad, jā, tas pirmais posms, mēs pat nepilnu gadu tikai tur izturējām. Jā, es, nu, man vēlreiz tā man Liepājas kolēģīt priekšniecīt teica, Zandiņ, nu, beidz glandīties pa pasauli un brauc mājās. Un tad, jā, tas bija tas mirklis, kad miera osta dzīma. Un, nu, jā, tad mēs toreiz atgriezāmies. Un, man kā mammai tas bija tāds svaigs, malks gaisa, vienkārši ļaut bērnam iziet ārā bez stresa, jo tas, ka es pati varu iziet ar viņu ārā, kad apkārt ir koki, kad apkārt ir, kad tev nav jābaidās, ka tev kāds varētu aplaupīt Jā, Anu, jā, un vēl tas punkts, vēl viens punkts beigām bija tas, ka vīru aplaupīja, jo viņš strādāja, nu tā kā, kā tas mums Latvijā Bolts ir, un viņiem tur Brazīlijā Uber, tā, nu, tāda arī tāda pati firma, un viņš strādāja, nu, par tā kā šoferīti, nu jā, un tad viņu vienā no tiem braucieniem pielika pistoli pie, pie galvas, un nu jā, un tad viņam tas arī bija tāds, nu labi, labi, braucam atpakaļ uz karostu, un tur, kur ir miers un, un, un visi kārtībā. Nu jā, tas bija tas tā, tā pirmā fāze. Un tā otrā reize, kad mēs braucām prom, arī bija dēļ vīra, ja es pati labprātīgi uz, uz Brazīliju nepārceltos, arī bija dēļ vīra, viņam atkal bija ļoti grūti šeit, un man bija tikko piedzimis Mateo. Mateo bija 2 nedēļas, kad vīrs jau aizbrauca, jo viņam, nu, tā kā darbu piedāvāja, viņam bija ātri tur jāķerās visam pie vērsim pie ragiem, tā teikt, un jā, es paliku mājās ar Mateo 2 nedēļas un Timoteis, un man bija visas jāsakrāmē somas, jāatrod izīrē dzīvokli, nu, tas bija briesmīgs laiks, tas bija briesmīgs, mēs palikām līdz, mēs aizbraucām, Nu, kaut vai 3 mēneši es biju mājās. Nu, jā, Mateo man es biju 3 mēnesīši, kad mēs lidojām nu, ar abiem bērniem, jā. Nu, un tad tas posms, sakal, tad mēs toreiz dzīvojām citā rajonā, un tā arī viss tā salikās, mums tur paziņas piedāvāja tādā, nu, tādā bagāto rajonā, varētu teikt. Un tad, protams, nomainījās mazliet tā, tā ikdienas sajūta, vairs tur nebija vairs tik bīstami. Jo tas bija, nu, tā kā tālāk no tiem graustu rajoniem, un tur dzīvoja apkārt arī tādi, nu, jā, nu, turīgi pagāti cilvēki. Tad maz drusniņ tā, tā drošības sajūta bija citādāk. Bet, nu, tad atkal sākās tas, kad Timotejam bija jāsāk skola. Un, un atkal bija tas posms, kad mēs aizgājām apskatīties to valsts, nu, tā kā brīvo bezmaksas skoliņu. Un Čago, nu, vīrs man saka, šinī rajonā visas skolas ir tik labas, mums nemaz nebūs jāmaksā, te arī tās, nu, valsts skolas būs labas. Un mēs, nu, aizgājām, tieši ļoti tuvu mums pie, pie mājām bija, un mēs ieejam tai skolā, un viņš tik ar sajūs, nu, kāds tur rotaļ laukums, un tai rotaļ laukumā ir sarūsējuši dzels riņķi, nu, tāda, ka mums kaut kādos vēl tur daudz, daudz stāv māju rajonos, tādreiz palikuši vēl tie krievu laiki, ja tur rāk. Un viņš tāds, jā, un pasties, tur tās, un tur šitāds, un es jau saku, par ko tu runā vispār? Tur taču var, nu, atliek tev tur saskrāpēties uz to dzelzi, un tev jau tur potis vajadzīgs ir. Un, nu, tās klasītes ir tāds, un tās klotāji, nu, tur vienu mums tur visu izrāda. Saka, nu, jā, viss mums tā kā tā ir, bet, nu, nav tikai gaisa kondicionieri, nu, tā tikai karsts ir. Un Brazīlijā bez gaisa kondicionieru vasarā, ja, janvārī sēdēt telpā, nu, tas ir, nu, tas nav reāli, tas vispār nav iespējams. Nu, un tā, un tas teica, nē, šitais neies cauri. Un tad, nu, maksāt par skolu mēs nevarējām atļauties tajā mirklī. Un tad mēs, nu jā, man bija ļoti liela dilēma, ko mājās, nu, ko ar viņu iesākt, ko darīt, un tad... Jā, un tad mēs to pirmo klasīti sākām tālmācībā. Es pieteicu viņu brocēnu vidusskolā, kur tā bija tobrīd viena no, nu, ja ne vienīgā, tad viena no retajām, kur bija bezmaksas tālmācības programma pirmām klasītēm, un tam mēs sākām, jā, to tālmācību. Un tad es sapratu, ka mans bērns nav mājmācības bērns nevienā momentā, jā, tas bija briesmīgi.
Kā jūs bija... dienas izskatījās, varbūt kādam no vecākiem interesē, varbūt viņi arī ir, grib ar risku jā. Paflirtēt, un varbūt viņi grib uzzināt, kā tas jums gāja, jā, cik nu... tas dienā. Un, nu,
mums negāja vispār nekā. Nu, viņam bija reizi nedēļā ka sazvanīšanās ar skolotāju, un tā viņi, nu, tā kā stundiņu laikam tur sēdēja un kaut ko darīja. Bet Timoteis man ir tāds, nu, viņš ir man tāds ļoti dāvināts, lai pārbaudītu manus nervus līdz maksimumam. Viņš ir ļoti tāds stipras gribas bērns.
Pēcīgs apskāviens tev, mums arī te viens tāds ir.
Ja, ja viņš nav izdomājis pats, ka viņš to darīs, tad viņu pierunāt vai piespiest ir praktiski neiespējami. Es, jā, Nu, lūk, un tad tā mācīšanās mums bija tāda, ka es viņam, mums tās dzīvokļa izplānojums bija tāds, ka tur varēja cauri visām istabām uz tādu rīņķi tā kā apiet. Visas bija cauri staigājams un nu, tā tā kā varēja uz rīņķi. Un tad, kad bija tas mūsu, nu, ko mēs ar viņu tā kā bijām sarunājuši, ja tur desmitos mēs mācīsimies, un tad tas viss tā izpaudās, ka viņš skrēja pa priekšu, un es ar savām darba lapām skrēju viņam pakaļ. Nu, Timotei, nu, paskaties, kas tas ir, trīs stūris vai kvadrāts? Un tad mums tā mācīšanās tā gāja, un tad reizēm pamainījām virzienu. Bet, nu jā, un tad es, bija kaut kāds novembris, nu, septembrī mēs sākām, tad bija kaut kāds novembris, kad toreiz vīrs pateica, nu, zini, nē, šitais neiet cauri. Viņam arī ar darbiem tur tā īsti viss nesaklājās, kā bija plānots, un tad toreiz atkal viņš teica, nu, viss braucam mājās. Un tad es biju laimīga, jā, mazajam Mateo tobrīd bija pirms gadiņa pišķiņ, jā. Un tad mēs atkal pakojāmies, visi braucām mājās. Pieteicu Timoci te patās mums karos tajā tuvākajā skoliņā, un jā, tad viņš aizgāja uz tādu parasto skolu, jo tas tik interesanti, jo man liekas, man tik ļoti patikt mājās mācīt savus bērnus, man ļoti, ļoti patiktu.
Un es arī tevi īstenībā redzu, bet tas ir balstīts uz to, es jau tevi tā neesmu redzējusi kā vecāku, Tā, es izslēgšu. Rīts sākās, mums agars šeit ir un gaismi ieslēgas. Un tad man likās tīri loģiski, jā, ka tu varētu būt tā viena no uzņēmīgajām mamām, kura nu tikko ir pirmā iespēja, bērniņš ir piedzimis iekšā un studēt visas tehnikas. Montessori, noteikti Valdorfam, arī to es pieskārusies viss pēc kārts, lai radītu ideālo savu nākamo paaudzi, jo tu taču zini, kā vajag.
Jā.
Bet tas triks, laikam, ir tāds, ka savi bērni to nemēdz novērtēt, vai ne?
Zini, viens ir savi bērni, un otrs, nu, kā, nu tā saka, vai ne, ka bērni ir mūsu labākie skolotāji, un tā tiešām ir, jo nu, viņi sagrauj vispār tavas kaut kādas kastītes, un zini, atslēga, man liekas, ir tajā, nu, kad tā ir mana problēma, ka viņš to, un ka es esmu uzcēlus kaut kādu kastīti, vai ne, viņš ir piedzimis unikāls tāds, kā viņš ir piedzimis. Viņš piedzima, domājot, nē, mājamācība vai nē, kad viņš piedzima, es domāju, yes, nu, es varēšu, un tā arī bija, ka viņam bija kā 2-3 gadi, es jau sāku tur mājās, man bija jau tur salikt sensorās kastītes un šis un tas, un es viņam, nu, to visu jau tā kā, nu, tā mēģināju iebarot lēnām, bet, nu, tā atslēga, man liekas, ir, nu, man kā mammai viņu ieraudzīt, nu, kāds viņš ir, un ja viņam tā mājamācība nedara, tad cik ļoti man gribētos, nu, es nevaru viņus to piespiest, jo patiesībā tad, kad sākās pat visu, nu, dēļ Covida, visa tā mājās, ja, es jau tad tā domāju, oh, yes, nu, viņam nav cits iespējas, ja, nu, viņam būs ar mani mājās jāmācās, bet, zin, mums tas vispār noveda mūs abus līdz terapijai, es pat iestājos psihiatriskajā slimnīcā dienas stacionārā,
Un šo uzmanīgi visi, kas klausās, klausieties, ar jums viss ir kārtībā, apstādīgi, nebija normāli, tas nav kā ģimenē jāfunkcionē, pat ja jūs mājskolojat, tas nav ok, ja jūs neredzat citus sabiedrības locekļus mēnešiem.
Jā, jā, tas bija, nu jā, tāds briesmīgs postums mums, un nu jā, un tāpēc, nu jā, un savukārt, atkal es redzu, ka mazais Mateo, viņš ir pilnīgi citādāks. Jo lielais Timotejs ir tēta kopija. Viņā ir Brazīļu asinis, Brazīļu temperaments, Brazīļu domāšana. Viņš Brazīlijā jūtās kā zivs ūdenī. Viņam patīk aiziet uz kafejnīcu. Ja, nu, tur cilvēki ir citādāk. Viens ir tas, nu, viena no lietām, kas man ļoti patīk Brazīlijā, kad pieaugušie bērnus uztver, nu, kā personību. Nevis kā pieaugušo, bet kā personību. Kad viņi vienmēr, ja mēs, piemēram, satiekamies nu, ar draugiem, vai kā viņi vienmēr pajautās Timotejam, sveiks, nu, kā tev iet, kā tev tas un tas. Šeit Latvijā, nu, tagad varbūt ir mūsu paudze, tas sāk mainīties, ja, bet, nu, kad es augu vai, nu, vēl pirms gadiem tur patsmit, nu, tu satiec, un ne, tu runā ar vecāku, ar mammu, ar tēti, nu, kā tev tavam bērnam pa skolu iet tā vietā, lai viņam paprasīt, nu, kā tev iet pa skolu?
Ir arī, būtu stipri līdzīgi tas, jā, ka tad, kad ir vecāku draugi, pat ja viņiem nav bērni, viņi tik un tā veltīs kaut kādas minūtītes apsveicinoties un saprotot, kā bērnam un kā tev un kas tev jauns, tas ir, jā, tā raksturīgi.
Jā, tas ir ritīgi forši. Un Timotejs pie tā, kad mēs esam, kad tos laiciņus, kad esam Brazīlijā, viņš ļoti, nu, pierod, viņam tas uzkuriņ to viņa, viņš jūtās, ka viņš ir uzmanības centrā un nu, tas viņam ļoti svarīgi ir. Un šeit Latvijā atkal viņš, atceros, ka viņš bija mazāks, jo mēs gandrīz katru gadu braucām ciemos pie vecākiem, tad mēs kādu mēnesi katru gadu esam te Brazīlijā pavadījuši, un viņš pa to laiciņu tur tik ļoti pierod pie tās atvērtības un pie visa, ka atgriežoties šeit, viņam vienmēr bija tāds, nu, šoks, kad autobusā šoferis viņam neatbild, vai vienreiz mēs braucām, vēl nesen tas bija, braucām tepat tās ar Boltiņu, kaut kur braucām, un Mateo mazais, mēs iekāpjam, un viņš tam šoferim prasa, kā tev iet? Un tas šoferis vispār nesaprot, kad ar viņu, nu, ka viņu kāds runā, un viņš viņam neko neatbild. Un es Mateo tā, nu, skaļāk jau, kā tev iet? Nu, tāds, ka, nu, vai ne atšķirās tomēr Latvijā, jā, bieži tos bērns tā, nu, tā pastuma maliņā.
Bet tas bet tur mums ir visas iespējas, vai ne? Tev kā cilvēkam, kas strādā ar bērniem, teiksim tā, ja būs pieprasījums, tad būs arī piedāvājums, vai ne? Un jo tie mazie vairāk stāvēs stabilāk, un viņi būs ar pareizām piesaistas metodēm uzauguši veselīgu vecāku ģimenēs, tad es domāju, ka nu, tam būtu jāmainās ar laiku, jo nu, sabiedrība, kas stagnē, viņi ir mirusi sabiedrība, un es nedomāju, ka mēs gribam, lai mēs stagnējam un neejam uz priekšu, vai ne?
Jā, jā. Zini, skolā ir grūtāk ar, nu, gados vecākām skolotājām, jo Timotejs ir ļoti tāds ekspresīvs, un tas, kas varētu tādam latviešu vidusmēru cilvēkam šķist, kā, nu, varbūt pat nepieklājība, vai ne? Viņam tas vienkārši laužās, nu, laužās ārā, un viņš nevar sevi...
Es domāju, mēs varam uzreiz kā piemēru paņemt, nu, kā mēs gājām skolā. Mēs skolā bijām tik dažādi cilvēki. Un es nevarētu teikt, ka tu biji tā klusākā, bet vai tu kādam darīji pāri? Tur ir tā robeža, manuprāt, vai ne? Mm. Tu jau vari būt skaļš un ekspresīvs cilvēks, bet nedarīt nevienam pāri ar to, kas tu esi. Un manuprāt, tas ir tas galvenais kritērijs, ko bieži vien... Ir īpaši uz puikām tās vecākās skolotājas, ko tu pieminēji. Viņas neredz to, ka viņi jau nav, viņi jau nemeklē nepatikšanas. Viņi vienkārši ir pilni ar enerģiju un viņiem ir vīriešu dzimta. Un tas tomēr kaut ko nozīmē, jo viņas nostrostējot tajā bērnā rada pretreakciju. Un tad viņam vispār defaultā tāda tante, teiksim tā, ja, kura pa lielam no viņa dzīves neko negrib saprast, viņam ir vienkārši savus jāpakļaujās, un tad kā glābējs varētu būt, es nezinu, nu kāds interesants, nu, piemēram, mums bija fizikas skolotājs, vai ne, ļoti interesants, kurš ar tādu sirsnību, pat tam, kuram vispār neinteresē tā fizika pašos pamatos, tikai dēļ tā skolotāja, viņš bija vecāka gada gājuma cilvēks, vai ne, Tikai viņa dēļ mēs bijām gatavi saņemties pat puikas, vai ne? Un tad tas jautājums ir, vai gan vecākam, gan pedagogam nesanāk vairāk būt nu, tādam pienākumam tomēr izglītot sevi un ne jau gluži tas moderni teikt, iet līdzi laikam. Nē, būt cilvēkam varbūt, vai ne? Tu var būt oldschoolīgs, bet cilvēks. Un mēģināt... vairāk ar mīlestību pieiet jebkurai situācijai. Bet ir grūti pieiet mīlestību situācijām, ja tu pats esi noguris, vai ne?
Jā.
Varbūt Zinā, tas būtu nākamais jautājums, ko es gribu tev prasīt, kā tev ir ar to slodzi un kādas ir atšķirības, ja tev ir bijusi iespēja novērot Brazīlijā, Latvijā, ko nozīmē būt vecākam ar vidēju izmēru slodzi šajās valstīs, ja to var raksturot?
Jā, zini kā, Brazīlijā, tur viss sākās, tās atšķirības milzīgās jau sākas no paša gaidīšanas laika, jo, ja mums, piemēram, pierasts ir, nu, teiksim, tās pirmos pat reizēm 3 mēnešus, vai ne, vispār nevienam neteikt, jo, ja nu gadījumā tur kas notiek, un kāds uzliks ļauno aci, un kas tur nekas, tad tur nē. Tur tā, tikko tu, ja, tu esi pārgulējis nākamā dienā, cik jau tev ir vārds bērnam, un visi viņu gaida, un visi jau, vienmēr tev satiekot, jau prasa nevis kā tur bēbītim iet, bet kā iet, nu, jau vārdā sauc to bērniņu, jā, un, un mājās viss jau ir izdekorēts, un bērna vārds ir visur.
Bēdram šūpļu dziesmas no komūnas, jā.
Zeķēs, un uz sienas ir bērna vārds. Tā kā patiesībā tās, nu, viss ir tas citādāk, tā sajūta jau ir no tā paša sākuma. Vēl viens liels, kas ir citādāk, ir, ka Brazīlijā ir 90, nu jau varbūt 99% ķeizargriezieni, un viņiem, nu, tas ir tā kā pilnīgi pretēji mums, ja? Tur ir atkal otrādi, ja tu gribi nu, tādas, tādas dabiskās dzemdības, ja? Ne, nu, dabiskas, ne, kā viņas pareizi saucās, vaginālas, ja? Tad tev ir jāmeklē tad tev ir par to jāmaksā milzīga nauda. Nu, tāpat kā mums būtu tāds brīvprātīgais ķeizars, ja, tas ir pa naudu, un nu, tā, tur viss ir otrādi. Un ir ļoti maz vecmāts, kas, nu, kas parakstās uz to, jo tur tas viss ir tāds konvejers baigais, vai ne? Tad tur pieraksties.
Nu, te es uzreiz pateikšu, kāpēc man ļoti interesanti specifiski bija. Tavu personību arī, bet tur, kur es mācījos par jauno vecāku gidu, Gentle Birth, Viņa ir īriete, kura dzīvo Teksasā, bet viņa savu aplikāciju un produktu, viens no lielākajiem marketiem, viņai ir Brazīļu markets.
Aha.
Pēc angliskās versijas viņai bija ļoti interesanti, viņa palaist loģiski Eiropā franciski un vāciski, bet Brazīlijā tieši. Nevis, piemēram, nezinu, spāniski runājošā, kas man likās ļoti interesanti, jo Amerika būtu loģiski spāņu valodu nākamā. Un es sāku no tās, no tava inside story, es sāku saprast, kāpēc tā varētu būt, jo tas ir luxury gals, pied ar mindfulness savai grūtniecībai, pied ar, ar sagatavošanos un apzināti izvēlēties dabiskas dzemdības, vaginālās dzemdības, kā tu teici, bet tas ir arī pareizi, jo dabiski arī ar ķeizi var viskaut kā tamērā dabiski piedzimt. Tā kā, jā, man paliek skaidrāks no tava, kāda, jo jā. Man tas vienkārši overall cilvēciski, nu, protams, ka mēs visi gribam mācīties, bet ja tas skaitās kaut kas tāds dārgāks un
vairāk. Jā, un fancy,
un,
jā, jā, jo no mūsu, nu, teiksim, visām tur ģimenes pazīstamiem, visiem es zinu tikai vienu meiteni, kurā cīnījās līdz nemaņai, cīnījās, lai viņai, nu, sanāktu tādas parastās dzemdības, un, un viņa ņēma kredītus, un, nu, tas bija tāds baigais, jā, viņiem piedzīvojums. Bet, nu, labi, un tad tas, tas kā, cik lielā mērā ģimene, jā, un draugi ir klātesoši, sākot jau no tā, ka tu paziņo, ka tu esi stāvoklī, tad, piemēram, kad, tad, kad tas ķeizars notiek, nu, tu tur guli tajā operāciju zālē un ir stikla, stikla siena, ja, un aiz tās stikla sienas visi stāv, un ir omes, un ir opīši, brāļi, tantes, draugi, pirmās, otrās, trešās pakāpes māsītas, brālēni, visi ir tur, un nu, tad to bērnu tur, tur izņem, ja, un tad visi počē, un, un visi, visi tur piedalās, ja, un tas tāds... Jo viņiem vispār tādi, nu, topiki, ja, kas mums tur skaitās tādi, ko varbūt ģimenes lokā pārunā, nezinu, sākot ar mēnešu reizēm un seks un visu, tas tādā draugu, piemēram, pulkā, visi par to runā. Man tas arī bijis tāds viens no lielākiem šokiem, kad es, nu, satieku kaut kāds tur vīra draugus, ja, pirmo reizi es tās meitenes tur redzu, un tur ir vīru bariņš, ja, un sievietes. Nu, un tad, nu, kā tev tas cikls iet? Kad tev sāksies? Nu, un man tāds, ok.
Zini kā, kur mums arī tā tas nav normāli, bet manam vīram tas ir normāli, ka es tā daru. Viņš ir pieredz jau pie pilnīgi tādiem trakākiem jautājumiem un komentāriem vai tā. Man arī nav tā
būt.
Bet Brazīlijā es kā neesmu dzīvojusi, tā kā es nezinu, kas
man tā. Nu jā, un tad tās, kas vēl tās atšķirības, pagaid, kāds vispār bija jautājums aizmirs?
Tās galvenās atšķirības, nu, kā vecākam ir noteikti slodze kaut kāda ikdienišķā, un kāds būtu tās galvenās atšķirības?
Jā, nu redzi, man tā personīgā pieredze, piemēram, šeit Latvijā, man mamma ar tēti dzīvoja, nu mēs toreiz, kad Timotejs bija mazs, mēs bijām Rīgā, un mammīte ar tēti bija Kuldīgā. Līdz ar to tā, viņi ļoti mums palīdzēja, cik vien varēja, bet nu, tas nav tā, vai ne, kad pāri ielēja, un viņi var atnākt un palīdzēt. Savukārt, tur, man liekas, tas tā vairāk ir, kad nu, ka tā ģimene ir nu, tikai pieejama, lai tev palīdzētu praktiski arī kaut kādas lietas padarīt. Jā, un līdz ar to tā slodze, nu, kā lai pasaka, nu, tas atkarīgs no ģimenes ir. Ja tās ģimenes, kas ir, nu, viņām nav daudz bērni ģimenēs. Man, tā, man tas bija tāds viens no arī sākuma tādiem pārsteigumiem, jo man likās Brazīlijā, jā, tur jau 10 bērni katram. Bet nē, viņiem ir viens un divi. Nu, ja ir trīs, tad tas jau ir kaut kas ekstra, jā. Tā kā viņi ļoti domā, nu, vismaz tas vidusmērs. Tie, kas ir tādi nabadzīgais līmenis, nu jā, tur dzimst viens pēc otra, bet tas vidus, nu, kas lielākais vairums, jā, viņi ļoti, ļoti, ļoti domā par to, jo tur bērniņš ir dārga lieta ar visām, jā, kā jau vai ne, tur viss tas piedzimšanas un process un viss tas. Un es tagad precīzi nezinu, ka es nesamānos, bet katrā ziņā bērnu kopšanas atvaļinājums ir minimāls mēnesis, divi kaut kas tāds. Un tad parasti ir tā, ka tās mammas, nu, aiziet no darba, nu, kad, kad viņas izvēlās tomēr palikt tā kā mājās ar tiem bērniņiem, nu, tā kā palikt kopā, jā. Es pat zini, nezinu, es tev tā nemāku īsti laikam atbildēt, jo tad, kad Mateo bija bebis, tad es biju Brazīlijā ar viņu, bet tā slodze, nu, redz, es esmu strādājusi paralēli, visi abās grūtniecībās, abos bebīšu laikos es arī strādāju, es, nu, tulkoju pie datora, un tad man vienmēr bija tā sajūta, ka man ir tā ekstra, ekstra slode, es īsti neesmu izbaudījusi to pēcdzemdību laiku bez nekāda darba, bet tas ir mans tāds, nu, personīgais piedzīvojums, vai ne, es jau nezinu, tikpat labi šeit Latvijā, vai ne, mammas var, nu, nestrādāt, un nu, gan jau tur ar kaut kāds posmiņš ir. Bet tā, tā sajūta ir tāda, ka tur nu, vairāk ir pieejama tā palīdzība no tantēm, no, jo viņi visi ir tā kā vairāk nu, klātesoši. Mēs šeit Latvijā, nu tāds liekas varbūt, a, nu ko es tur bāzīšos virsū, ja viņiem tagad ir tur tas atveseļošanās periods, nu ko es tur tā tagad bāzīšos. Un es nesaku, ka tas nav nepareizi vai pareizi. Nu tā, tā mums vienkārši ir. Un, bet tur viņiem kauna nav, un tāds, nu, viņi var, jā, vienkārši atnākt, ierasties, paņemt tev, tev sīko izvest ārā. Man vēl viens interesanti lieta par maziņiem, piemēram, izvest ārā, nu, tur ļoti, ļoti reti ar ratiņiem, es redzu, ka kāds kaut kur staigā, mēs tieši tajā atgriezāmies, mēs mēnesi bijām prom, es vienus ratiņus redzēju pa visu to laiku, viņi nes tos bērniņus šeit uz pleca, un tas man, bet, zin kā, viņi nes ārā jau tikko dzimušus bērniņus, viņš ir, nu, varbūt, es nezinu, nedēļu vec, tad maza ķestiņa tai mammai uz to plecu, un man liekas, un viņa iet ar to bērnu caur tiem tūkstošu ielām, smakām un trokšņiem, un uz restorāniem, a, mēs viņu tieši šoreiz arī tā bija vakarā, 9:10, mēs kaut kur esam restorānā vienā, un ienāk, jā, mamma ar tikko dzimušu tādu mazu pelīti, man liekas, sāpēc sievieti, ko tu dari, te ir tāds troksnis, būš viņam virsū tas kondicionieris, viss, nu tāds, bet, zin kā, un tad es tieši šorīt par to domāju un sapratu, bet no turienes jau viņam jau iebarojas tas, tas troksnis, tas, viņi nevar klusumā, Brazīļi nevar klusumā izturēt, viņiem vajag, lai ir apkārt šovs, lai viss notiek. Loģiski, ja tu jau tāds maz cipucītis jau divas dienas gandrīz vecs tiec nest ārā tai troksnī, ja tas trokšņa līmenis ir, mēs ar citreiz man mazie abi sēdēja šitā ar ausīm ciet, jo tu aizēji, piemēram, paēst vakariņas, Troksnis ir nenormāls, tu nevar savā starpā parunāt tā, jo visi galdiņi ir pilni, visi galdiņi čalo, visi galdiņi runā, un tad pa vidu kādam ir dzimšanas diena, tad visi dzied, tad visi sit plaukstas, nu tāds trokšņa līmenis ir, 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 ir milzīgs, jā.
To es varbūt man... var arī rīs kaut kādu pabu salīdzināt, jo jā. Pabā arī, ja tu vakarā aizēji, tad tur, nu, miera nav nevienu brīdī.
Vai ne? Jā, nu tad tāds, iedomājies, ka tad tur sarunāt mammu tikšanos ar tikko dzimušiem bēvīšiem. Jā, nu tā, bet man labāk noteikti patīk būt mammai Latvijā mājās, jo tur vairāk es tomēr jutos, nu viena pati ar savām, bet nevis no tā, ka cilvēki negribētu palīdzēt, bet dēļ tā, ka man tas viss likās tik citādāk. Nu, man nebija pieņemams, ka manu 3 mēnešu veco bērniņu iestutē sēdus dīvānā un uzliek viņam multeni skatīties. Ja? Man likās, ko, ko tu dari vispār? Un, nu, tāpēc es pati izvēlējos mazāk iziet uz tādu, nu jā, braukt ciemos, nu tad, kad viņš vēl bija maziņš. Nu tā, tāpēc man šeit Latvijā, nu tomēr liekas arī tas, nu tur beigās es atradu, bet tas nav populāri, nu kaut kāds tur māmiņu tikšanās, ja tur kaut kāds bēbīšu skoliņas vai kaut kas tāds, ja tas ir, tas viss ir priekš top līmeņa, kas var pirmkārt atļauties neiet uz darbu, ja, un nu kaut kādu tādu dzīvi dzīvot. Šeit Latvijā tomēr tu ar ratiņiem izeju pastaigājies, ja, un nu tāds, nu tur nē, tu tur ar to bērniņu esi mājās, tur daudz, nu protams, un tad nāk auklītes. Ne tikai auklīts, viņiem ļoti pierasts ir tāds, tu man saki, kad jābeidz runāt.
Jā, es zinu.
Dod kaut kādu zīmi. Un viņiem nāk, nu, tā kā mājkalpotājs, ja? Bet tas tā ļoti, ļoti ierasts ir. Visām ģimenēm tā ir. Viņa nāk no rīta 8:00 atnāk, un tu līdz 5:00 viņa tur strādā, taisa ēst, uztīra māju, citreiz tīrītāja vēl ir atsevišķi, tas tā normāli. Un tai, kas mājkalpotāji, kas pie maniem vīru vecākiem strādā, viņai mājās ir savu mājkalpotāju, kas strādā, kamēr viņi ir tur, viņiem tas tā beigt ierasts ir. Un tad ļoti bieži tie bērniņi tiek atstāti, nu, to mājkalpotāju ziņā. Un, protams, kad viņai ir jātaisjā ēst un viss tas, un tas nav tā, ka mammai, vai ne, es reizēm varu uzvārīt pelmeņus. Ja tev maksā, tas ir tavs darbs, tu nevar uzvārīt pelmeņus, tev jātaisi ir foršas pusdienas, ja, visai ģimenei. Un līdz ar to tas bērns bieži vien nu, tur sētiņā vai uz tās grīdas, viņš tur kaut kur, nu, kaut kur ņemās un darās. Viņi tā, nu, es nezinu, vai tā informācija līdz viņiem nav aizgājusi, nu, tur par tādām bērnu emocionālā attīstība un visādas, nu, tādas lietas ir ļoti, nu, citādāk. Viņi kaut kā nepievērš tik daudz uzmanību tam visam. Brazīļu
kā
mammas.
Tu, nu kā tev taču vīrs izaug tādos apstākļos? Kā? Es zinu, ka tu vienmēr, tev ir bijusi vienmēr, es domāju, visi draugi, kas tevi zina un mūs zina, tev vienmēr ir bijusi enerģija pārpilnēm. Nu, tad tu vienkārši, tas ir viss, kā es tev atceros. Tev bijuši vienmēr ir idejas un tev viņas vajadzēja realizēt. Un, tā, un tādēļ es saprotu, kādēļ tu varētu parakstīties uz kādu karstāku zēnu. Bet viņš taču uzauga tādos apstākļos, kā tu kā tāda sieviete ar tādu pieeju dzīvē, kā tev, viņam vēl baigās traumas tur. Emocionālā
tā,
pieseļa.
Tā, man būtu atkal atsevišķa saruna par to,
ir, kā jā, sadzīvot ir pilnīgi ar savādāk, jā,
ārzemnieku tas... vīru. Bet jā, viņš ir uzaudzis pilnīgi citādāk. Un tas ir tas, ko es bieži nu, sev atgādinu, kad mēs aizbraucām no Brazīlijas, jā, nu, lai saudzinātu bērns latviski. Bet patiesībā Brazīlija jau te pat vien man iet. Viņa jau caur to vīru nāk ārā. Tas jau jebkurā arī nu, normāli, vai ne, divas ģimenes satiekās, katram ir savu pieredze, bet ja vēl tā starpkultūru pieredze vai nenāk kopā, es domāju, tie, kas īrijā dzīvo un ir precējušies ar vietējiem, ļoti labi to saprot.
Un, cik jūs bieži sazvanaties ar vīru vecākiem? Kā tā komunikācija viņi ir apmierināta ar to, ka viņi ir tik tālu? Noteikti jau nav.
Brazīlijā ir tāds teiciens, kad vīru vai sievas vecākiem ir jādzīvo tādā attālumā, lai nebūtu jākrāvā koferi, kad tu brauc ciemos, un lai varētu aiziet ar flip-flopiem. Nu tādā. It kā nost, bet ne pārāk tālu. Nu zini kā, manus vecākus man gribētos tuvāk, bet par vīru vecākiem es daudz neiebilstu, ka viņi ir tik tālu. Viņi ir, es viņus mīlu bezgalīgi, un viņi ir fantastiski cilvēki, bet nu, viņam ir tādi krietni gados, un es saprotu, kad viņiem pieņemt to, kad kaut kādas lietas dar citādāk, viņiem ir ļoti grūti to. Vīrs, paldies Dievam, ir tāds bijis viegli mīcams, un viņš ļoti uzticās man, ka es zinu, nu, kā ir labāk un kā ir pareizāk, un mēs esam ļoti, nu, tā labi, es viņu esmu samīcījusi pareizajā virsienā. Bet, jā, lietas, kas nāk ārā no viņa citreiz, ir fantastisks. Piemēram, nu, visas Brazīļu mammas, ir ļoti, kā latviski tas vārds būtu, protektīvi, mēs sakam angliski, ja, nu tādas...
Helikopteru vecāki.
Jā, kad savus bērnus ļoti, ļoti sargā, neko nevar darīt ar nazi griezt, nedrīkst uz ķeblīti kāp, nedrīkst pa ielu skriet, nedrīkst, nu neko nedrīkst. Un vīra mamīte ļoti perfekti izpildu šo nosacījumu, vēl dugulta devā, un mans vīrs ir uzaudzis ļoti tādā sargājošā vidē, un Viens ir tas, kad arī nebija praktiski, nu, mamma strādāja, tētis strādāja, mājās bija tā mājkalpotāja, ja, protams, viņai ir savas iešanas, savas darīšanas, vai ne? Piemēram, viņš, mēs vēl tad nebijām precējušies, mēs tikai draudzējāmies, un mēs vienu dienu taisījām pusdienas, pat tos pašus vecos pelmeņus vārījām, un es viņam kaut kā saku, nu, uzliec, lai vārās ūdens. Un es arī mirklī saprotu, ka viņš neprot ieslēgt plīti. Viņš saka, viņš nekad mūžā nav plīti ieslēdz. Es saku, kā tas var iespējams, kā tas var būt? Un tad viņš saka, jā, mēs, nu, man mamma vienmēr teica, kas maisās ar uguni čurā gultā. Nu, ka viņa, tas bija veids, kā viņa atturēja viņu it kā no briesmām, jā, pie plīts. Viņam saka, ja tu ies pie plīts klāt, tu piečurās gultu. Un viņš, viņam cik bija tad 25, 26 gadi, kad viņš pirmo reizi ieslēdza plīti, jā. Un tā mamma vēl joprojām, kad mēs aizbraucām, ja, kad uz plīts kaut kas tur taisās vai kas, jo kāds no maniem bērniem ienāk virtuvē, viņi jau skrien pie durvī, nē, tur var satikt, tur nezinu, es nezinu, ko viņi iedomājas, kas tur varētu notikt, bet, jā.
Tātad mammas mīļās, kas klausās, atstātas zeķes salīdzinājumā ar šo, varbūt, ka nav nemaz tik liela problēma, vai tur nenomazgāt trauki vai kaut kas tāds. Mums Olma vienīgais, kas nāk, viņai tagad ir 96 gadi, viņa ir no Latvijas mantot Olma. Viņai ļoti patīk pa šķīvi sagriezt visu mazos gabaliņos un tad uzpasēt, vai gaismas visiem ir ieslēgtas, jo nevar taču tumsā lasīt un nu, tādas visādas lietas. Tur.
Nu, redz, katram jau vai nenāk viskas līdz arī no vienas kultūras ģimenēm, tu tik atšķirīgi var ir satikt. Bet, nu jā, un tad gan mans vīrs, gan lielākais puika, tad viņiem ļoti, ļoti patīk šokēt savu Brazīlijas omīti. Un, tad, piemēram, kaut kāds lietas, kas mums liekas normāls, ja viņš tur spēja laukumi, no, piemēram, uzrāpjās kaut kur augstumā, un tad lielais puika vienmēr saka, teti, nofilmē, aizsūtam Brazīlijas omīti. Un tad viņi, protams, aizsūta, un tad omīte zvana un uztraucās, un tu, kā tu tiki lejā? Un tad tas viņiem tāds izsaukums ir, karamba! Un tad tas troksnis iet pa visurien, un mēs nesam pie vieniem draugiem bijām, kuriem mājās ir, nu, gaisa, kā viņas pareizi sauc, nu, gaisa pistoles, ja, un tad tur tie vīri šāva pa mērķiem, un Timotejs arī turēja to bisi rokās un šāva, un tad, nu, pa tiem video vispār, man liekas, kad Brazīlijas ome bija jāķer pēc sirdzālēm, jā, viņai tāds, un, It kā tanī pašā laikā viņi daudz ko arī novērtē, nu, kas viņiem nav, piemēram, tāds, nu, kultūras aspekts, ja. Ja šeit, man liekas, katrs bērns ir gājis mūzikas skolā vai vismaz bijis tuvu tam, lai iet mūzikas skolā, tad tur tas ir vispār kaut kas nedzirdēts. Es nepazīstu tur nevienu bērnu, kurš iet mūzikas skolā, kurš ietu kaut kādā, nezinu, ārpus futbola. Futbols, jā, futbola, visi spēlē futbolu. Bet, nu, tādas kaut kāds, jā, tur, nu, mūzikas skola kaut ko spēlē, dziedāt kaut ko vai dejot, jā. Nu, tādas lietas viņiem vispār, nu, jā, es
neesmu. Prahu spēlēt vai kaut kāds tāds.
Jā, nē, nekas tāds nav. Un tad, nu, tas atkal tāds labais aspekts, vai ne mūsu skolās, tepat mūsu valsts, vai ne skolā, viss, kas tas ir pieejams bez maksas, un, nu, vai par niecīgu tur. Samaksu. Un tas arī ir tas, nu, ka pēc pagaidām mēs reāli redzam, ka tā Latvijas izglītības sistēma, arī kāda viņa ir, un es šogad esmu ļoti sacepusies par visādiem jautājumiem, bet vienalga, kāda viņa ir daudz, daudz labāks tas, kas mums tur Brazīlijā būtu pieejams.
Zini, ka mums tā stunda ir paskrējusi, un te daudzi, kas ir pieslēgušies, noteikti grib skriet darbos, gan Latvijā, gan Īrijā visādos. Neaizturēsim viņus ilgi, bet man tev vēl pēdējais jautājums, kurš man neliks mieri, es tev nepajautāšu. Kā jums ar valodām? Tu esi samācījusies kādas valodas dzīves laikā, un kuras no viņām tu pielieto, gan darbā, gan ikdienā, un kā ir ar vīru? Un vai nav valodas barjera un pārpratuma kaut kāda citreiz, ne tikai kultūras ziņā, bet arī pat izteikuma ziņā?
Tas ir tāds īstenībā ļoti vai ne, garš un ilgs jautājums, bet tā īsumā mājās mēs runājam trīs valodās. Es ar bērniem runāju latviski, vīrs ar bērniem runā portugāliski, un savā starpā mēs ar vīru runājam angliski, un līdz ar to arī bērni. Nu, Timotejs jau ir, nu, fluents visās trijās valodās, man te jau tā vēl, nu, grāpstās un vēl ķer. Tas lūzuma punkts, nu, par cik mēs vairāk tomēr dzīvojam Latvijā, protams, ka viņiem tā latviešu valoda ir jau kā pamatiņš, Bet lūzuma punkts, es atceros, vīram bija, kad Timotēm bija kādi nu, 2,5-3 gadi, kad viņš teica, man tāds ir, ka viņš vispār nesaprot, ko es viņam saku, es labāk pāriešu uz angļu valodu vai nu kaut kā. Bet viņš pats, nu, vīram viss džetons par to, ka viņš pārvarēja to savu iekšējo sajūtu, kad man jāpadodās, jo bērns man nesaprot, bet viņš to pārlauza un nu, vienalga turpināja. Un tas bija, tas tiešām bija kaut kāda krīzīte, jo tas bija dažu nedēļu jautājums, kad viņam atslēdzās vienkārši klikšķis Timotejam, un viņš sāka runāt portugāliski tāpat kā latvis.
Jo tas ir tagad ir jau pat vairāk pētījumu, ne tikai par bilingvalitāti, bet arī tri un multilinguāliem bērniem, ka viņiem smadzenes attīstās savādāk, tas ir fakts vienkārši, bet... Viņiem visas tās sanāk, ka, ja tas notiek katru dienu, viņi tiek praktizēts, tās ir trīs dzimtās valodas pa lielam. Jā, viena būs primārā, bet viņi jutīs un dzīvos tajās valodās. Nevis vienkārši iemācīsies, jo cik mēs 6 gados sākām laikam nopietnāk angļu. Nu, mums bija savādāk tā skola eksperimentālā vai ne, ka mums bija īsts natīvais speakers, Mr. Matthew Melvin, Melvin vai Melvin. Un mēs Dr. Seuss joprojām ar bērniem lasam, un es katru reizi atceros, kā viņš mums mācīja. Bet, man liekas, tā bija tā lieliskā pieredze, mums bija tieši natīvais skolotājs kā pirmā pieredze. Un pēc tam skolotāja Gotfridson un Zubrīļien arī bija, pēc tam tev arī bija, vai ne? Nu jā, ka ļoti svarīgi ir dzirdēt tieši to valodu no tā pirmā vota, un tad baigais cepums tev vīram, ka viņš nepadavās, jā. Jo... Liekas, portugāļu valoda ir vienkārši fantastiska tajā ziņā, ka viņi ir taču vairākās valstīs pieejama.
Un viņi ir ļoti līdzīgi spāņu valodai, līdz ar to tur atkal pavērās, pēc tam dzīvē plašāks sloks. Tas tā par to izmantojumu un par tām barjerām runājot. Nu, ir tās barjeras, jo ir lietas, ko... Nu, ko man citreiz vīrs saka, tu satiec draudzenes, nu, tu tik daudz runā, tu tik daudz, nu, kaut, nu, tu, tā citādāk tā komunikācija notiek, jūs smējaties, jūs to, un tā arī ir kaut kādas tās dziļās dvēseliskās stīgas, vai ne, ko tu vari pateikt tikai savā valodā. Piemēram, nu, tu pasaki siena guba. Es pat nezinātu angliskā pateikt, ja es, nu, labi teiktu, kāda siena čupa, bet mums tas, nu, tu pasaki siena guba, tas nav tikai kaut kāds objekts, tev uzreiz ir vasaras,
ir naktis. Ir, jā, piemēram, pilnīgi savādāks, es nezinu, kāds ir Brazīlijā, bet te nav tā forma, tāpēc, ka viņiem tas vienkārši nekad neizžūtu laikam tā, kā ne, viņš
jums tā mums jau Latvijā vairāk arī gandrīz vairs nav, bet mums tas atsauc atmiņā vasaras vakarus, tas atsauc atmiņā smaržu, talkas, nu, tas nav tikai objekts, vai ne?
Lēkāšana pa šķūnīšu augšu.
Jā. Nu, tā, ka tā barjera, nu, ka viņi ir, un es viņu reizēm diezgan izjūtu, bet, nu, nu, mēs darām, man liekas, labāko, ko mēs varam. Mēs paši smējamies, citreiz mums ir izveidojusies jau sava kaut kāda valoda, kurā ir apvienots no visām trim valodām, piemēram, angļu vārds ar portugāļu galotni, un tādi vārdi, kā kaut ko tikai mēs saprotam. Bet, nu, nu jā, starpkultūra, laulība un ģimene, tas tāds tik plaša tēma, vai ne, par ko no dažādiem
aspektiem. Ir, tāpēc es arī tev aicināju, lai nevis... Protams, ka dzirdēt tavu stāstu, bet, man liekas, tavs stāsts ir kā lielisks iedrošinājums tiem vecākiem, kuriem liekas, ka nu jau ir ritīgi sasmēlies, bet izeja jau ir vienmēr kaut kāds risinājums, mēs varam atrast vienmēr, un divatā, varbūt mēs, ja mēs esam tikai divatā, mēs neseņēm tos tiem risinājumiem, bet, ja ir iesaistīti bērni, tev pa lielam nav vairs baigi daudz izvēles, vai ne? Tad tev vienkārši jāsaņemās un jākustās uz priekšu un jāatrod tie risinājumi. Un es parasti sarunās prasu ceļkāju. Kāda būtu tavu ceļa kāja tiem vecākiem, kuri ir multikulturālās vai multivaloda ģimenēs? Kas būtu tas pirmais, kas tev nāk prātā, ko tu novēlētu?
Pirmais, man vienkārši vārds nāk prātā – humors. Nevajag pazaudēt humoru. Tas mums ir palīdzējis visgrūtākās situācijās vienkārši apsēsties un pasmieties pašiem par sevi, par situāciju. Un otrs ir, nu, nesakot līdzi kaut kādiem noteiktiem modeļiem, atrast pašiem savu variantu, kas jums strādā. Varbūt jūs ģimenei nestrādā, ka to bērniem runā latviski. Varbūt jums strādā, ka jūs runājat tikai angliski, jo jūs dzīvojat īrijā vai kur. Bet tad atrodiet to risinājumu, kas jums der, kas tev kā mammai mieru sirdī iedod. Jo ja tu visu laiku streso par to, ka ārprāts man taču vajadzētu mācīt latviešu valodu, man mācētu viņam dainas stāstīt un vēl visu, ko darīt. Nu, tad tu pazaudē to jūsu unikālību, ja, kas to jūsu sālīti. Un, nu jā, nesatraukties par visām smukajām Pinterest mamām. Es citreiz, kad skatos uz savām draudzenēm, kurām ir tikai meitas, un tad ir tik skaistas bildes, Tilla un Zīda kleitās ar nospiestām puķēm, un tad tiek
man ir divas meitas, tas tā nav, es tā pilni, man ir arī dēls, tā kas var salīdināt, meita nav tā, tur ir noša, šokolāde parasti ir, ja tiek ēst, ir pa visu seju, un kleita ir apakšā, un tad nofučēta noteikti tiek tikai tā kleita smalīga.
Nu redzi, tāpēc, ka katra ģimene ir kaut kas tik ļoti unikāls, vai ne? Un ja mēs gribam, tāpēc ir tik forši, kad ir tik daudz stāstu, ko dzirdēt, vai ne? Jo tu, tas mans novēlējums būtu nevis, vai ne, o, es darīšu kā Zanda, ja, darīšu, vai es darīšu kā Zana dara. Nē, lai tev ir tā brīvība darīt sevi. Dari tā, kā tu gribi, kā jums ir vīru, vai ja tu viena pati mamas, kas audzina bērniņus, tā kā tev ir labi, tā kā tev ir mieres sirdī.
Ir arī tēti, īstenībā, ir jā, diezgan atbalstoša sistēma, ka arī tētis drīkst. Zin, ka Latvijā tas nav tik populāri, bet man vīrs teica, man arī bija pārsteigums, ka ir pat atbalsta grupas tētiem, kas vieni paši ir palikuši. Un sievietēm vairs nav jāuzņemās pilnīgi visu atbildību, jo problēmu šķirt ceļus, tas ir pilnīgi reāli. Viņi staigā ar ratiem un ņemās un nesā karjeros un tā.
Jā, tas ir Lams, rītīgi foršs, jā.
Ceļa kāja būs tev turi buru karos tā. Jo, manuprāt, vismaz cik es ik pa laikam dzirdu par tavām aktivitātēm, tev tas patīk, tev tas silda. Un lai tev ir arī spēks atbalstīt vīru tajā visā, kas viņam ir svarīgs, jo jūs jau kopā redat to mazo pasauli, kur pēc tam ietekmē apkārtējo vidi jūs plašākās ģimenes un bērni, kā viņi uzaug, viņi cerams jutīsies droši tajā vidē un dēļ dzīves pieredzes, iespējams, viņi nebaidīsies no plašākiem apkārtņiem pēc tam. Kas zina, kur viņi dzīvos, vai ne? Ar tām trīs valodām.
Jā,
šorīt es tev teikšu milzīgi paldies tev par to, ka tu piekriti. Mums tika short notice.
Nē, paldies. Man jau patīk runāt, jo zini.
Tēmu tīpaši ir forši pasmieties, bet tad, kad mēs varam ar to būt noderīgas kādam, tas ir īpaši forši. Un paldies visiem, kuri atnāca ciemos uz istabu. Mums bija arī skatījumi citur. Jā, paldies. un lai mums ir veiksmīga, sekmīga diena, produktīva vai neproduktīva, es nezinu, kāda ir plānota. Lai viņa ir laba un silta un feina.
Jā. Paldies, Anīt, jā, ka tu uzaicināji un ka tu vispār dari šitās sarunas ritīgi forši. Paldies. Jā.